2 от мястото на събитието.
Това е първото ни заседание за есента. Да видим колко заседания ще има. Така, комисия, колкото трябва, да. Комисия по енергетика предлага следния дневен ред. Първо обсъждане на указ номер 160 на президента Република България, постъпил на 30 юли 2020 година, за връщане за ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на закона за подземните богатства, приет от Народното събрание на 22 юли 2020 година. Втора точка – разлик. Имате ли предложения за други точки? Не виждам. Предлагам на гласуване този дневен ред, който го изчетох, който е замолен да гласува. Против, въздържали се, няма. Така, присъстващи. Администрация президент, професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси, добре дошли. Доктор Невин Фети, съветник по правни въпроси, добре дошли. Министерство на енергетиката, понеже е писана госпожа Петкова, отколкото разбрах, тя е заета, няма да може да дойде. Така, господин Жечо Станков, заместник министър. Господин Станислав Станков, директор дирекция природни ресурси, концесии и контрол. Госпожа Цвета Милева, началник отдел концесии и разрешения, дирекция природни ресурси, концесии и контрол. КРИБ, доцент доктор Иван Митев, изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара, колективен член на КРИБ граждански организации. Господин Асен Велев, председател на гражданска инициатива за местни референдуми в Радомир и Тън. Госпожа Марияна Христова, гражданска инициатива за забрана проучването и добива на шистов газ по метода хидравлично разбиване. Така, не знам, професор Друмева, вие ли ще започнете да ни запознаете с мотивите на президента? Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, благодарим за поканата да представим накратко мотивите на ветото, което беше наложено. Мисля, че за първи път се разглежда вето на президента в този парламент, в Комисията по енергетика, поради което ми позволете едно изречение за самото вето. Като класически инструмент за взаимодействие и баланс между властите, държавният глава президентът е в края на законодателния процес и неговата задача и възможност е да привлече вниманието на народните представители върху отделни конструкции на приетия закон или в много редки случаи върху целия закон. Тоест, това е една възможност към народните представители да огледат, да примислят отново тези положения, а решението абсолютно е у народните представители. Президентът има само тази възможност за връщане. Това вето при действието на Конституцията и в този парламент е номер 22 от упражнените вета на президента. Знаете, две са били досега уважени. Който има интерес, можем да предоставим справка за упражняването на тази възможност, на този инструмент в мандатите на различните президенти, което пък потвърждава именно предназначението, за което стана дума. Сега конкретно и накратко към настоящето вето и мотивите. Подземните богатства. Мисля, че за първи път се налага вето върху този закон. А подземните богатства са образования в земните недра и земните недра представляват третото измерение на какво? На територията. Въздух, земя и вода и земни недра. А територията пък е един от трите компонента, които формират същността на всяка държава. Трите компонента – народ, територия, власт. Казвам това просто за едно оправдание, защо вниманието с връщането на този закон е насочено към подземните богатства, защото те засягат същността на всяка държава. Те са богатството на държавата. И поради това имат значимост за хората, за цялото общество, значимост във висока степен. И не само за хората, а за природата, за националната сигурност, за инвестиции в обществен интерес, въобще за осъществяване на ефективно управление на подземните богатства. И още, подземните богатства са изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията, но в изброяването на обектите на тази собственост, подземните богатства са на първо място в член 18, алинея 1. Този законопроект е обширен, подробен. Съдържанието му е разположено в 97 параграфа, а с ветото са оспорени само 4 параграфа. Тоест, ветото е частично и накратко ще се спрем на отделните възражения. Те са, можем да ги групираме, 4 на брой. Започвам с първото. Параграф 13, в който има уредба, чрез която кандидата за разрешение или за концесия може да доказва финансови, технически, професионални възможности чрез използване ресурси на трето лице. Третото лице не е нова фигура в тези отношения, но това, което ни е направило впечатление и е отразено в мотивите, че в тези разпоредби не се изисква третото лице да отговаря солидарно с кандидата. Направи ни впечатление тази липса, след като сравнихме закона за концесиите, където изрично е предвидено в подобна хипотеза третото лице, което престира, осигурява ресурса, своя ресурс, чрез което кандидатът доказва пък своите възможности, че ще се справи с концесията, в закона за концесиите изрично е предвидено третото лице да отговаря солидарно. А солидарната отговорност, както е известно, пази кредитора. А кой е кредиторът в случая? Държавата. Използването възможностите, капацитета на третото лице следва да е уплътнено с гаранции, че този ресурс ще е налице през целия срок на концесионния договор. А уредбата, така както е предвидена в параграф 13, там се предвижда един период за 5 години, не дава гаранции, че кандидатите ще отговарят на минималните изисквания за ефективно безрисково търсене. Така че тук още бихме искали да подчертаем този акцент върху гаранциите, защото става въпроса изключителна държавна собственост и при създаване на законодателство досежно такава собственост, логично е да се очаква, че законодателството ще бъде ориентирано към осигуряване на гаранции ще бъде превантивно ориентирано. Следващия параграф 24, с който се констатира едно разширяване правата, които концесията за добив дава на концесионера. И в новите текстове, освен другите възможности, се предвижда да се извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на концесионната площ с цел добив в дълбочина. Това е първото предвиждане и второто, той да кандидатства за одобрение на инвестиционно предложение, което пък ни отпраща към Закона за опазване на околната среда. А такова инвестиционно предложение за, съгласно онзи закон, за извършване на строителни работи, изграждане на инсталации, схеми и друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми. Така че едни разширени възможности за дейности в полза на концесионера извън очертанията на находището, с което се засяга, намеса има в околната среда и ландшафта, риск за живота и здравето. А уважаеми народни представители, от така четенето, проучването, което правиме, не се установяват нормативни гаранции, че няма да се злоупотребява с първоначално заложените правила. Освен това, не са представени мотиви за причините, поради които се налага такова изменение, такова разширение в правата и още мотиви какво въздействие ще има това разширение извън контура. Така, третото, накратко, третото възражение, то засяга срока на концесията за добив. Съгласно действащото законодателство, 35 години плюс удължаване е възможно, по изключение 15 години. Сега към този сбор от 50 години се добавят възможност за още 10 години, т.е. един срок до 60 години. А такова удължаване несъмнено представлява изключение от правилото. А когато изключението от правилото е двойно, почти двойно по-голямо от правилото, тогава логично се поставят въпроси, които засягат това изменение, насъмнено в полза на първоначалния концесионер. Поставят се въпроси за ограничаване на свободната стопанска инициатива на други икономически оператори. И държавата е доста ограничена във възможността да постига по-добри условия за концесиите. И още с което приключвам по този въпрос – критериите. Критериите за допускане на това изключение, което може да стигне до 60 години. Това, което е записано, например, ако когато запасите или ресурсите не са иззети, но кога не са иззети, при какви условия, по какви причини, така че едно задълбочаване в критериите, които оправдават изключението. Това е правило в правовата държава, че когато има изключение от общия ред, изключенията трябва да са много ясно формулирани и обосновани. Това, което специално за обосновката тук не се открива. И всъщност отклонението от тази гаранционна норма, общия ред плюс първоначално допустимото удължаване, така поставя, отново поставя въпроси, които са свързани с потребността от отговорно използване на държавното имущество, а тук така насочвам вниманието и към Конституцията. Концесиите са предмет, който е, който се урежда в Конституцията, член 18, а последната алинея изрично предвижда, че държавните, обектите държавна собственост трябва да се управляват и стопанисват с особена грижа за обществото и държавата. И последното възражение, уважаеми народни представители, един случай, в който откриваме параграф 51, едно разширяване основанията за отказ от предоставяне на разрешение или концесия по целесъобразност, но, т.е. разширение на непредвидените обстоятелства, които могат да настъпят, но уредбата прехвърля риска от настъпване на подобни неблагоприятни обстоятелства изцяло върху държавата. Нещо повече, прехвърля съвсем конкретно експресис вербис върху Министерство на енергетиката. И възниква въпроса ми, ако в конкретния кабинет правителствен няма Министерство на енергетика, без да се третира законодателно хипотезата дали подобни непредвидени обстоятелства не са възникнали и по вина на кандидата. Дали той не е положил грижата на добър стопанин и още други усилия, които могат да се изискат и да се предпоставят. Така че в заключение законодателния подход следва да бъде балансиран и отново се връщаме към потребността от критерии и конкретни параметри, особено когато се ангажира отговорността на държавата. И всичко това, и с това приключвам, в общата рамка на качеството на подземните богатства, че са изключителна държавна собственост, въобще за държавната собственост, се полагат особени грижи в интерес на хората и държавата. Колегата Фети със сигурност има още да добави нещо и вярвам, ще го направи.
Заповядайте.
Благодаря ви, ако ме позволите наистина съвсем накратко, тъй като и мотивите са нали, конкретни и професор Друмева представи. Само да споделя, че необходимостта въобще да се защити обществения интерес е в основата на всички аргументи, макар и групирани в 4 посоки, но те са обединени именно от тази необходимост. И именно такива гаранционни функции виждаме в симетричната възможност на допустимостта да се използва ресурс на трето лице, да бъде със съответен ангажимент на това трето лице към кредитора, който в случая безспорно е държавата като концедент. А освен това, прекомерните срокове на концесията, без да казано кога са прекомерни, са така констатирани от европейското законодателство, като възпрепятстващи свободното движение на услуги и свободата на установяването. И точно такава констатация прави Европейския парламент и съвета в директивата за концесиите от 2014 година, която всъщност е отразена в Закона за концесиите. Предвид факта, че той не се прилага за този вид концесии, нали, съответно и неговите достижения не са приложими директно към концесиите на подземни богатства, поради което е необходимо въпреки всичко обаче да се имат предвид тези констатации, защото те засягат основни свободи в Европейския съюз, част от първичното законодателство на Европейския съюз. А освен това, те са в кореспонденция и с основните принципи на нашата конституция, които са свързани с разумното използване на ресурсите на страната, безспорно в член 15, уреден от конституцията, и съответно възможността да има свободна стопанска инициатива за всеки стопански оператор, за да може да участва. И не на последно място бих казала, дори като важност го отприявам само, държавата да има възможност да предоговаря условия по концесии чрез нови договори, които да е свободно да сключва в сравнително по-кратки от тези възможни срокове. Вярвам, че мотивите най-малкото ще бъдат разгледани, тъй като именно нали, това е предмета на новото обсъждане и оставаме в необходимото съдействие, ако се налага. Благодаря за възможността.
Много ви благодаря, госпожо Фетия. Господин Станко, вие ли ще вземете думата? Очевидно становището на Министерството.
Благодаря ви, господин Николов, уважаеми народни представители, уважаеми колеги. Благодаря за поканата на днешното заседание. Действително на госпожа Петкова в последния момент изникна друго задължение, затова аз ще представлявам Министерството. Искам да заявя, че имам възможност да работя с колегите от Дирекция природни ресурси, концесии от контрол от 2015 година. Безспорни експерти, една от най-големите, да не кажа най-голямата дирекция в Министерство на енергетиката. През последните години, смея да твърдя, можем да се похвалим с по-голяма събираемост на концесионните такси, въвеждане на други законови инициативи, като инкриминиране на незаконен добив, така че да позволим действително, както интереса на държавата, спрямо всички членове от Конституция, така и по закон за подземните богатства, да бъде защитен и да повишим събираемостта на концесионните такси и приходите в хазната. Във връзка с конкретните четири забележки или възражения от страна на колегите, ще се предвижа по всяко едно от тях. Във връзка с параграф 13, който е свързан с отгледна точка за доказване на възможностите чрез трета страна, тук важно е да споменем, че Закона за подземните богатства изрично описва начинът и пътя двустепенно, по какъв начин първо получава права един бъдещ концесионер за търсени проучване, последствия за концесия с извървяването на цялата съгласувателна процедура. В това, което бих желал да се концентрирам, че при сключването на какъвто и да е договор, било то за търсене и проучване или за добив на подземни богатства, свързани с концесия, изрично законът урежда какви са отговорностите и по-специално обезпеченията и задълженията на всеки един от тези концесионери или титуляри на разрешение за търсене и проучване. Те са банкова гаранция, неотменима в полза, която във всеки един момент при неизпълнение държавата може да се възползва от нея. Къде не виждаме като лошо предложението за солидарност, но според нас то би било съотносимо, както и те самите споменаха, в закона за концесиите, но не и в закона за подземните богатства. Бях част от екипа, когато се транспонираше директивата и се пишеше новия закон за концесиите и тогава изрично направихме широко обществено обсъждане. Самите директиви допускаха изключение именно на подземните богатства от закона за концесиите. Причината е, че имаме специален закон, това е нали, по-специфична материя и в този случай, в който в ръцете на Министерството на енергетиката са отговорността за контрол на над 500 концесии, за да бъда по-детайлен, 517 концесии на територията на страната, 94 разрешения за търсене и проучване. Една солидарна отговорност на трета страна би размила отговорността като цяло на концесията. Към момента имаме ясен титуляр на търсене и проучване или ясен договор с концесионер, който е обезпечил с банкова гаранция дейностите, които ще извършва. Какво обикновено доказва един бъдещ титуляр за търсене и проучване или бъдещ концесионер чрез трета страна? В повечето случаи това са банки, които обезпечават финансовата нужда на компанията, за да извърши всичките си дейности на концесионната площ. В един такъв случай, привличайки банка като отговорна страна, според мен бихме срещнали проблема, че трудно биха се намерили средства преди да получи титуляра всичките тези правомощия да оперира на тази площ. Някой да може да му гарантира каквато и да е финансова подкрепа след подписване на договор, защото нали, никоя банка тя няма причина да бъде въвличана. Съответно, има моменти, в които самия концесионер доказва чрез експерти, които в повечето случаи изготвят годишен работен проект или цялостен такъв, съответно за 2 часа работен на 2 часа трудов договор към този бъдещ концесионер или някой дава временно багер за изпълнение на част от проучвателните работи или после от добива. до изчакване за купуване на новата техника вече на, на концесионера. Така че всичките тези лица би било безотговорно да ги въвлечем в отговорностите на един концесионер, който, повтарям още веднъж, чрез излишна банкова гаранция обезпечава абсолютно цялата си работна програма и във всеки един момент, в който той не изпълнява задълженията си, както и правим, заявяваме съответно осребяване на тази банкова гаранция в полза на държавата. Така че тук, според мен, нали, трябва да бъдем конкретни и ясни. Безспорно за закона за концесиите подкрепяме, но за закона за подземните богатства според нас е неприложимо, защото ще създаде хаос. В момента, в който ние пишеме на някаква или търсиме отговорност, която е размита, ще стане така, че в един концесионен договор или в една работна програма има ясни задължения, но те ще почнат да се прехвърлят между солидарно отговорните лица, собственика на багера ли, лицето, което е трябвало да извърши програмата ли, банката, която е трябвало да предостави съответното финансиране за купуване на пресевна инсталация, багер, водопровод, път и така нататък. Така че имаме едно ясно лице, което се нарича концесионер, което отговаря със съответната си банкова гаранция пред държавата и при неизпълнение тази гаранция се осребрява. Искам да ви кажа, че тук сме безкомпромисни и при всяко едно нарушение с яснота, кое е отговорното, така да се каже, лице, веднага се предявяват съответните претенции и се осребрява гаранцията. От гледна точка, също в мотивите беше засегнат и срокът, който е от 5 години за влизане в сила на договор за концесията и съответно необходимите дейности, които трябва да бъдат извършени. Този срок сме се спряли на него не просто така символично 5 години, за да се опитаме да закръглим нещо, а защото точно толкова е срока, в който след като се получат определени права върху площта, концесионерът успява да смени предназначението на земята от земеделска на търговска в случая, да прокара необходимата инфраструктура, това са водопроводи, ако е необходима оросителна инсталация, сондажи, ако няма водопроводи наблизо, пътища и съответно закупуване на съответната техника, за да може да започнат добивните работи. В повечето случаи, да не казвам, нали, в случаите над 5 години, когато това не се е случило, след това, нали, просто се вижда, че самите концесионери се отказват. Повечето случаи проблемите с това, че държавата при подписване на концесионни договори не носи отговорност за отношенията и за придобиването на земята под концесионната площ, което може да бъде проблем, смяна на предназначенията и така нататък, които също могат да бъдат обжалвани през годините. Така че 5 годишният срок също е абсолютно аргументиран от наша страна, от гледна точка вече на дългогодишната практика и на дейностите, които се извършват. По вторият мотив на колегите, който е свързан с параграф 23, който касае правата на концесионера. Тук може би ще се опитам така нагледно да обясня какво се има в предвид. Да приемем, че нали, съжалявам, че нямам нещо по-графично, но да приемем, че големия кръг е концесионната площ. Концесионната площ съдържа в себе си площа на находището, което е по-малкия кръг. В дистанцията между тези две площи, както и колегите, цитирайки закона, казаха, в тези площи могат да се извършват всякакъв вид дейности, които са свързани с обработване на подземното богатство или така наречените съпътстващи дейности. Какво се случва в реалността? В повечето случаи знаете, че подземното богатство не е нещо, което е формирано на база точна наука и е в някаква правилна форма. В смисъл, в случаите, когато подземното богатство е на ръба на находището и ако щете малко наблиза в концесионната площ, но то си е в концесионната площ, която е предоставена на концесионера, то се налага да трябва да правят разкривка колегите или отнемане на хумус, с цел изземване оптимално на подземното богатство. Като в момента, в който се изземва подземното богатство, това е част отново от годишния работен проект или от цялостната работна програма, които са внесли както в Министерството на енергетика, така и е минало през ресорните институции в лицето на РИОСВ, МОСВ, за да могат да получат необходимите документи за добив. Идеята каква е? Както и закона сам по себе си твърди, за да не ви подведа в член 87 алинея 2 точка 4, в В полза на държавата е, когато дадем права на концесионера, той да освои подземното богатство на своя максимум. По този начин държавата ще може да получи максимална концесионна такса и в последствие няма да остане загробено подземно богатство, което в последствие ще бъде икономически неефективно да бъде добито от следващ концесионер през годините. В тази връзка мисля, че тук изцяло предложението е в полза на държавата, в вече предоставената концесионна площ на концесионера, той да може да направи необходимата разкривка, за да извърши добивната дейност с цел оптимален добив на подземното богатство. От гледна точка на третата бележка, която е свързана с параграф 24, който касае сроковете. Закон за подземните богатства е доста действително специален и като закон и има много технически термини. Аз като ресорен заместник-министър пред годините си признавам, че за да навляза в детайлите ми отнем около 6 месеца преди действително да владея материята в закона. Безспорно, запасите и ресурсите, които госпожа Друмева спомена, не са описани конкретно кога, какво, защо е било добито или не е било добито. През годините става ясно едно просто за самата аудитория. За разликата между запаси и ресурси, че запасите са перспективно полезно подземно богатство, което може да бъде добито с минимални усилия и икономически възможно да бъде добито, а ресурсите са тези, които към определен момент не е перспективно да бъдат добити. Естествено, с развиване на технологията, говоря за последните 5 години, в които съм в Министерството, виждаме, че доста голямо количество от ресурсите, заради повишаване нивото на технологии, флотационни фабрики, начин на добив, дигитализация и всичко останало, количеството на руда в подземното богатство играе все по-малка роля и е все по-изгодно и по-ниско наситени руди да бъдат добивани. Естествено, това, тук ще дам пример с подземните рудници, ни поставя пред следния проблем. Когато са започвали колегите да разработват определена галерия и са видяли, че подземното богатство там не е в определения процент, който би бил икономически изгоден да се добива към определената година, то години по-късно се вижда, че то вече е перспективно и от ресурс се превръща в запас след естествено техническите съвети, които се провеждат в Министерството на енергетиката. Това води до факта, в който с заявяване на първоначалните договори към Министерството на енергетиката не е бил използван максималният срок на договора. Знаете, че максимално може да бъде заявено за първия договор 35 години и после максимум до 15 години, за да може да бъде общата стойност 50 години. Естествено, имаме казуси, в които, когато не са били перспективни, още първото заявление на първия договор не е било за 35 години, а е било за 10 години. Закона дава шанс за удължаване само с 15 години. Колкото и да се развива техниката, не може да достигна до необходимия период от 50 години по обективни причини, понеже в началото на тяхната концесионен период са нямали необходимите техники и въобще не е съществувала такава света. Сега в момента, в който кажем на един подземен рудник, окей, изминаха 50 години, трябва да прекратиме вашата концесия, става така, че цялата собственост, която е свързана с отводнителна инсталация, хоризонти, които са с машини, ако щете въздуха, който се нагнетява, е собственост на концесионера. След прекратяване на договор, нормалното е той да прибере цялата тази техника до провеждане на нов търг или конкурс с държавата. Това до какво би довело? До наводняване на този рудник и невъзможност за последствие някой да дойде, вече ще е икономически неперспективно за това малко количество руда, което е останало по различните хоризонти, то да бъде добито и реализирано. Така че по този начин отново не мисля, че нарушаваме какъвто и да е принцип на както на движение на стоките, така и на стопанската инициативност от страна на която и да е компания. Още повече в момента, в който стартирахме промените за този закон, предизвикахме доста широк обществен дебат, въвлякахме както колегите от Минно-геоложката камера, така и международните институции в тази сфера, за да могат да ни кажат, нали, каква е практиката и в чужбина. Естествено, Ние винаги сме били отворени и тук естествено ще потвърдя думите на професор Думева, че това е първото вето, надявам се да бъде и последното на закон за подземните богатства и това според мен се е дължало на факта, че ние в Министерството на енергетиката винаги сме били отворени на дискусия, широк консенсус върху всяка една точка и никога не сме предизвиквали, така да се каже, каквато и да е разнобой, както в специалистите в бранша, така към неправителствени организации, още по-малко с президентството. Сигурен съм, че за перспектива тази кооперативност между двете страни ще продължи да съществува и ще ги коментираме нещата още на ниво законопроект, но и тук смея да твърдя, че с тази точка от закона сме защитили изцяло интереса на държавата с цел тази руда, която е в малко количество, е нормално да бъде добита от този концесионер, защото той, измествайки цялото си оборудване, вече би било икономически неизгодно на нов да дойде, за да построи галерии, асансьори, водоотливни инсталации. Няма нужда да изброявам цялата инсталация, която е под земята, за да добие само това малко количество руда, като това минава отново през една некъса процедура от закона за подземните богатства, в който този рудник остава безстопанствен. Разбирайте, подземен рудник е един жив организъм. В момента, в който спре водоотливната инсталация, тя спира, защото някой трябва да плаща тока, няма и как концесионер, няма кой да плаща тока, респективно тя се наводнява и струва десетки, в случая и стотици милиони отводняването на тези галерии. Последната точка, която е свързана с параграф 51, тук може би също нещо, което пряко касае интереса на държавата. Към момента съществува такава разпоредба, но до какво води тя? Имаме проблеми, то са между другото 10 случая реално, които съществуват и с решаването на тези 10 случая ние не смятаме, че ще има други такива за решаване. Към момента също съществува разпоредбата, която казва, че нали, съответното министерство, което го е издало, то трябва да понесе, грубо казано, отговорността да заплати. Орган, да. Извинявам се, нали, икономист съм, нали, благодаря за юридическите така напътствия, но тук това, което е важно и трябва да отчетем, имам 2011 година, поправете ме ако бъркам, е създаден единния орган. От разпръстване по всички министерства, регионално развитие, околна среда, енергетика, икономика, всичките експерти, които са свързани с подземни богатства, са събрани в един орган с цел оптимизиране, създаване на закон за подземните богатства, който да даде възможност цялата администрация да бъде ситуирана на едно място, оптимизация и съответно по-добра работа. Сега обаче има разрешение за търсене и проучване, които 2008 година са били издадени, респективно след издаването им Министерството на околната среда ги е издало, след издаването им и в момента отговорността прехвърлена в Министерството на енергетиката, няма как ние да стартираме процедура за обезщетение. Говорим за обезщетение в рамките на 4, 5, 6 хиляди лева, това, което е направено като търсене и проучване в определена територия. Давам конкретен пример, защото помолих колегите нали, да изкарат такъв. В конкретна територия, която в течение на времето след търсенето и проучването се е превърнала в Натура 2000 и ние от тук нататък не му даваме право на този концесионер. Правилно е и мисля, че удачно всеки един такъв концесионер да бъде обезщетяван. Сумата не е голяма, но юридически е казуса при нас, че Министерството на околната среда и водите, които вече нямат отговорности, свързани с подземните богатства, конкретно като единен орган, се съпротив да подпишат финансова обосновка с нас, за да завършим процедурата. В тази връзка ние предлагаме, за да изчистиме чисто юридическия казус, да впишем излишно Министерството на енергетиката до изчистване на тези казуси. Не очакваме и нови такива. От лявата ми страна, професор Думева е една от вашите възпитанички от университета. Нали, тя ми гарантира, че действително не са повече от 8 до 10 процедурите, които действително са издадени до 2008 година и това са ни, така да се каже, индивидуалните казуси, които се опитваме да решим. По никакъв начин не е целта да ощетяваме държавата с грандиозни суми, защото по никакъв начин съответно нямаме към момента такива текущи случаи. Още повече, понеже споменахте, нали, от гледна точка, нали, вината при кой е, не в повечето случаи, тук говорим за вина, която не е свързана. Той си извършил търсенето и проучването самият титуляр за търсене и проучване, а съответно самите причини са обективни, смисъл от страна на държавата, не се допуска той да продължи на втората стъпка, която да е свързана с добивна дейност или издаване на така да се каже, двустепенното, на втората стъпка от разрешителното, което е вече за концесия. Това това е от наша страна. Още веднъж от наша страна имате винаги отворена врата за диалог. На ваше разположение сме. Винаги още, ако не сме имали възможност по време на писането на самия закон, който обикновено каним всички заинтересовани страни, после по време на общественото обсъждане винаги отново каним, така да го кажа, стойностните, понеже има и доста така документи, които получаваме на граждани, които нямат експертизата и не са навлезли в детайла, но винаги стойностните бележки каниме страните за разговори с цел да можем действително да уточним какво и как да бъде процедирано. Благодаря ви.
Благодаря, господин Станко. Преди да ви дам думата, ще помоля КРИБ, т.е. по-скоро Българската минно-геоложка камера да вземе отношение.
Добър ден на всички. Казвам се Иван Митев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камера и съм доцент по подземно минно строителство в Минно-геоложкия университет. Аз благодаря на всички вас. През годината 2017 започнахме тази дискусия и тогава се наложи както на ниво браншова организация, както на ниво бизнес, така и с юридическите звена в Министерството на енергетиката, започнем една широка дискусия. Една широка дискусия продължила над 3 години, мисля, че вече става. Какво се случи през този период? През този период браншовата организация, Българската минно-геоложка камера, беше представена със своите експерти. Един път от юридическия профил и втори път от добивния профил. Както заместник-министър Станков подчерта, че тук говорим за една много специфична материя. Много специфична материя от към начина на съставяне на тази индустрия и работата на тази индустрия. Благодарни сме на всички за и законодателна, и изпълнителна власт, както на президента за неговите бележки и вашият екип. Но, слизайки към списъка, трябва да кажем няколко важни неща, касаещи бизнеса. Коя е минната индустрия? Минната индустрия е тази индустрия, която осигурява 5% от брутния вътрешен продукт. Инвестиции, които надхвърлят стотици милиони всяка година. Инвестиции, насочени основно към околна среда и към кадрите в тази инвестиция, в тази индустрия. Колко са кадрите? Ами да, кадрите са 22 до 25 хиляди човека. Те са тези хора, които предоставят тези подземни богатства на националния пазар, последващо на международния пазар и технологиите, които се развиват на база тях. Покрай нас всичко е свързано с употребата на подземните богатства. Кои са третите лица? Ами, уважаеми господа народни представители, третите лица са тези 120 хиляди души, заети непряко в минната индустрия. Това са тези трети лица, които подпомагат процесите на минното строителство и разработването на неполезни изкопаеми. Тук говорим трети лица, които подпомагат малки и среден бизнес в минната индустрия. Добива на инертни материали, добива на скално-облицовъчни материали. Ако разгърнем един казус, ние решаваме да си направим кариера за добив на строителни материали. Дали ще са скално-облицовъчни, дали ще са за строителство. Минаваме през една процедура, продължаваща около 3 години. Инвестираме средства. Тези средства са свързани с такси, гаранции, които концедента или човека е решил да развива бизнес, да започне от нулата, да развие този бизнес, той поема чрез своите банкови гаранции и ипотекиране на лични имущества. Тоест, не е държавата, а концедента или фирмата е решила да развива бизнес, свързан с добива на полезни изкопаеми, той да си поеме тези гаранции. Какво се случва в началото? Ами, всяка една компания няма възможност да си наеме минен специалист, който да му разработва годишния проект. Той няма възможност да си наеме техника, която да направи проучването. Ами в едно проучване, което ние знаем, че едни сонди ходят дупчат, ами има и пробни взривявания. И няма как за 3 години да си изкараш лицензи, да поддържаш персонал с взривни да персонал с лицензия, позволяващ му да работи с взривни материали. Това няма как в периода на 3 години ти да го създадеш като бизнес в момента, в който ти се бориш с процедурите и минавайки от конкурс, от търг на търг. Един пример и един въпрос. Трябва ли Миногеоложкия университет създаваш единствените кадри и експерти, работещи в сферата на добива на полезни изкопаеми, както в България, така и света, да бъде задължен по концесията на фирма Хикс, защото наши специалисти предлагат дейности и работят тясно с бизнеса? Трябва ли университета да е задължен на една бизнес структура, в каквато и да е тя? Или фирма, или стартъп компания за внедряване на минерали с ниска концентрация. Това е за третите лица. Относно площта на находището, както казахме, запаси и ресурси, проучването. Ами, ние още на фаза проучване не знаем какво става дълбочина. И геоложките проучвания и методиките, които се използват, ни дават един обзорим хоризонт от 200 до 300 метра дълбочина. Ами с подземния рудник ние всеки ден навлизаме на по-дълбоко и на по-дълбоко. Слизаме до кота разрешение, и то не е разрешение, до кота, която сме направили своето проучване. Оттам нататък се открива нова възможност да иземеме подземното богатство. Направили сме инвестициите, дали частни, дали обществени, в каквато и да е форма. Стигнали сме до там. Какво трябва да направим? Да затворим рудника. Ами знаете ли, че един подземен рудник, ако му изключи тока след 48 часа, какво става? Или се наводнява, или се обгазява. Ако се наводни, всичко вътре, което е, трябва да се подмени. Това са нови инвестиции. Говорим за съоръжение на повърхността, надземен рудничен комплекс, така наречено. Това са стотици хиляди инвестиции в фабрики и преработвания. Това също ли в един момент, като изтече срока на концесията, трябва да бъде взривено, срутено, изоставено? Знаеме през годините какво се случи с изоставените находища. Въртят се някакви спекулативни филми с места, които не са добре рекултивирани или пък не са направени. Всичко това в днешното законодателство и не само не в този закон, а в закона за подземните богатства е ясно регламентирано. Всеки един желаещ да бъде концесионер трябва да си поеме своята финансова ангажираност към първо към екологията, защото първите средства, които трябва да осигури всеки един кандидат, това са средства за рекултивация. Второ, той трябва да се покрие гаранциите, които е казал, аз ще направя тази програма за търсени проучване. Тази програма за търсени проучване, тя включва обем от работа, която трябва да свърши. Това е целта на конкурса, който се обявява. И вие, и всеки един е свободно. Този конкурс е достъпен за всеки един свободно. И ти, и аз се състезаваме спрямо програмата, която се заложил за търсени проучване. Тази програма ти дава, тя се оценя от комисия и от съответните органи от изпълнителната власт. Тя се оценя дали съответства на технологията или на полезното изкопаемо, което търсиш. Оттам нататък ти затваряш тази граница за ресурсите и за запасите. И да, както казахме, не е торта да го отрежеш. Няма да излизаш нито наляво, нито надясно. Това е ресурс, който е в концесионната площ за това, което ти си поел финансови ангажименти, за това, което ти си поел като ангажимент да рекултивира след напускането на рудника. Така че площта никой от нас на тази маса няма да успее да определи на нито едно находище. Колко е? Има предвид запаса и ресурса. Затова е предвидена мярката по-широка концесионна площ, за да ако възникне в последствие на добива разкритие на нови хоризонти, държавата да прецени ще го прави ли, след като съответният концедент си подаде заявленията за доказване и прехвърляне на тези ресурси в запаси. Така че в този ред на мисли дискусията огромна. Тук 3 или 4 члена, това ние говорихме 4 години в различни точки. Те са подред много. Относно срока, както каза господин Станков, 15, 25, 35 години. Какво се случва в едно находище? Всеки един през годините е взимал в различните административни процедури, е взимал различен на срок на договор. Да, за всички е ясно 15 годишното удължение. В преходните заключителни разпоредби на този ЗИД е описано кой е случая, който позволява и това изключение до 10 години. Ясно и категорично. Трябва да се направи оценка на оставащия запас, който няма никой друг да го иземе. Няма технология в света, която, когато се изтеглиш от рудника с цялата механизация оборудване, да ти върне обратно на минус 500. И ти да продължиш да иземваш ресурс, който не е икономически изгоден за разкриване на всички, т.е. покриване на всички тези средства. А трябва ли да харчиш два пъти едни и същи средства, за да постигнеш отрицателен резултат? Този отрицателен резултат се обосновава икономически и ти си задължен в рамките на тези 10 години да постигаш еднакъв ход на добива. Т.е. ако 100 000 тона си покривал последната година, ти за този следващ период ти не можеш да спаднеш по този добив. Защото тук избягахме от парадигмата, дай да се го взема още за 10 години и да си изкарваме по 10 000 тона на година и да всичко да е пълно и равно. Не, за последните 10 години, ако се докаже финансово, икономически, за тези 10 години, съответният концесионер трябва да извършва добив не по-малко от последната година. А относно последното предложение, да, 8 са случаите, които ние трябва да решиме заради различните ведомства, които са давали концесиите. Може би можел да мине в преходна разключително разпоредби. Не съм юрист, инженер съм. 51, това е. Да, това е 51 за. Благодаря ви много. Надявам се, че съм успял по някакъв начин да внеса яснота върху спецификата на работа и много от направените предложения от Минната камера касаят точно тези малки и средни предприятия, които не могат да позволят да поддържат целият кадрови ресурс за обезпечаването на процеса на добива. Това и ангажират другите 120 000 пряко свързани с индустрията, които допринасят за развитието на икономиката и не само на икономиката, а за регионите, в които тези компании се развиват. Благодаря.
Благодаря, доцент Митев. А преди да дам думата на госпожа Фити, понеже да чуя още аргументи от народните представители, евентуално, ако имат въпроси или нещо, искат да изложат, колеги, имате думата.
След госпожата бих
задавал. След госпожа Фити, добре. Задавайте, госпожа.
Аз исках и да благодаря за дадените разяснения. Изключително полезно, нали, оценяваме въобще дискусията и толкова надлежното, нали, разяснение по пунктовете, които получаваме. Но това, което бих искала само в допълнение, наистина съвсем кратко да добавя. По повод казаното от заместник министър Станков за солидарните задължения. Те в никакъв случай не размиват отговорността. Значи солидарната отговорност, така както е уредена в закона за задълженията и договорите, действащия да вземем от 50-та година, е закон от 51-та година се прилага. Няма никаква промяна в разпоредбата, която дава възможност на кредитора, в случая ще бъде държавата, да иска от всеки от солидарните длъжници изпълнението на задължението, към което се... Нали. Тоест не пречи да насочи претенцията само към един или към всички, ако прецени. Точно това е функцията на солидарността, нали? Че всъщност тя не дели задължения, това дава на един кредитор възможността да избере измежду множество длъжници. И поради тази причина солидарността се определя като едно обезпечение спрямо кредитора. А ако твърдим, че размива отговорността, то бихме следвали тогава да кажем, че тя е размита и в общия режим на закона за концесиите, а всъщност това е гаранция по отношение на финансовото и икономическото състояние. За 5-годишния срок, за който беше споменато, че се, нали, добре, че се, нали, изхожда от критерии, които са го дословили този срок за финансовите гаранции първоначално. Но, доколкото разбрах, това са дейности, които условно могат да бъдат определени като подготвителни все още преди да започне реално да се извличат, нали, ресурсите на съответното находище. Което всъщност идва да покаже, че от гледна точка държавния интерес по аргумент на по-силното основание, дори изпълнителя вече, дали концесионер, трябва да разполага с необходимите финансови ресурси, така че да гарантира точното изпълнение на дейностите, за които се е ангажирал по концесионния договор. По повод разширените права за концесиите, аз благодаря за тези разяснения, включително графични, но след да имаме предвид, че концесията се разширява не само с правото да се, нали, добива извън контурите на находището, ами тя се разширява и с възможността да се иска одобрение на инвестиционни проекти. А в споменатата разпоредба на член 87 от закона, наред с оптималното използване, ако мога така да се изразя, на ресурсите, е предвидено също така и да се опазват на находищата от промишлено или друго строителство, което може да утежни управлението на съответните ресурси. Така че това са все принципни положения, които може би е добре да се изследват допълнително, защото те биха допринесли за една по-засилена гаранция на обществения интерес. И по повод това, което, нали, казахме просто за да е в протокола, ако са наистина 8 случаите, които обославят такава промяна относно отговорността на държавата, нали, то тогава не следваше сигурно те да бъдат с общо правило, което да е занапред валидно във всички случаи, в които, нали, се предоставят концесии, защото става правна норма окончателна. А всъщност това, което единствено само да насоча вниманието, че с параграф 51 са разширени хипотезите, при които може да се стигне до прекратяване на концесионния договор. И вече не обхваща само случаи, които имат обективен характер, а например обхваща и хипотезите, в които са разрушени републикански пътища. Тоест това може да бъде дейност, която вече не се дължи на обективни причини, които не могат да бъдат вменени в вина на концесионера. А в случая точно тук такава причина се стига, поради което ние се опасяваме, нали, да не бъде ангажирана отговорността на държавата, без предварително да бъдат изяснени параметрите, в които държавата би отговаряла в лицето на своите органи. Много благодаря и за възможността за доуточняване.
Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.